Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto.
Saluton, cara auscultanto de Rede Boa Nova, San Paulo, Brasilo. Caide, Parolu Mondo, punto som. Hodiaŭ en nia programo vi ĝuos la eron pri budhismo, por ke ni bone pripensu la vivon. Vivo, jes, alia ebleco por nia vivo en la virtuala mondo. Kio estas dua vivo? Thierry Salomon skribis specialan raporton por nia programo pri dua vivo. Estu ege bonvena ĉe ni.
Dua vivo, raporto de Thierry Salomon. Dua vivo, Second Life, en la angla. Estas interreta virtuala mondo en kiu eblas interagi scribe voce augeste. Gi consistas el multai insuloi dividitai ie terrenoi. Ciu usanto povas electi sian aspecton kai aperas tie sub la formo de tiel nomata avataro. Por movigi, avataro povas marshi, curi, flugi kai transportigi. Teleportigi, kiel en Star Trek. Grava flanco de tiu bela tridimensia mondo con sonoi lancita en 2003 estas que la usantoi mem creas plei multain obiectoin cae servoin. Cio pri Esperanto? Versaine iam antau 2006 estis Esperanto parolantoi en dua vivo, sed en tiu iaro aperis la unuai Esperantai terrenoi, kiel exemple Esperanto Museo cae Esperanto Parco. Antaue la parolantoi de la internazia lingvo malfacile exciis pri unu la alia, sed ecde ciam quelcai el ili acetis au luis terrenon, tiui locoi aperas en la sercilo de la programo, cae tiel irante tien eblas renconti aliaen Esperanto parolantoin. Nun tempe, la cefa terreno por usi la intergentan lingvon estes Esperanto Lando 1, administrita de Eric Nyquist, cae aliai danoi. Tie vi povas babili, scribe au voce, cun Esperanto parolantoi el la tuta mondo. Ecde octobro 2007, ocasas ancau lingvo cursoi tie. Anna Lovenstein gvidas la lundan curson por progresantoi cae Bea Ale la mercredan por comenzantoi. Dimanche estes conversatia rondo. Alia interesa loco estes la musa danceio quie eblas ausculti esperant lingvain musicoin. Quiom da esperanto parolantoi en dua vivo? Malfacila demando. Exemple, en mia listo de amicae contactoi mi havas 40 nomoin. Do, versaine estes iam pli old cent. Sed prescau ciu semaine aperas novai, cefe el lernu.net. Ciu temas simple pri ludo? Dua vivo ne nur estas ludo. Di facte estas comuniquilo cae et samtempe pago sistemo. Comuniquilo kiel tui messagilo, sen video sed con sono, en kiu eblas babili con plurai personoi samtempe, do di iel similas al Skype au teleconferenzae programoi kiel ovo. Pago sistemo char la valuto linden dollaro, laula nomo de la firmao kiu creis la programon, estes convertebla al verai dollaroi. Do, crom babili, oni povas aceti au lui terrenoin, au tutan insulon, construi obiectoin, vendi ajoin, au servoin. Multai grandai famai firmaoi faras reclamon tie, au vendas varoin, cae servoin, pere de gi. Et quelcai landoi iam malfermis ambassadeoin en tiu virtuala mondo. Ancau universitatoi usas gin kiel helpo de malceesta lernado por lingvo lernantoi au aliai facoi. Artistoi organizas expozicioin au cantas tie, Exemple la fama grupo YouTube iam faris concerton en dua vivo. Sed la uso de dua vivo estas sen paga. Oni nur bezonas suffice modernan computilon kai rapidan interretan connecton. Vi povas sen pagi el chuti kai usi la necessan programon, nur se vi volas aceti modain vestajoin au terrenon vi bezonas monon. Iom da mono eblas et gaini en la tiel nomatai campadeoi. Tie vi devas nur ceesti au danci dum iom da tempo por ricevi quelcain linden dolaroin. Crom, propran mononuon, dua vivo usas ancau propran tempon, porque usantoi el ciui mondpartoi povu interconsenti pri rendevuoi, la horoi estes indicitai en tempo de dua vivo. Sed contraue al la interreta tempo lancita de la firmao Swatch, citie la referenzo ne estes Svislando, sed la parto de Usono quie trovidges la sideo de la creantoi de la programo, Pacifica Taga Tempo. Exemple, nun tempe, la cursoi por progressantoi ocasas lunde ie la dectria tempo de dua vivo, tiu estas la quina de Brasila tempo, cae la deca vespere lau mes Europa tempo. Quiui eblezoi por disconigi Esperanton? Teorie dua vivo taugas por disconigi Esperanton, char tie rencontigas homoi el la tuta mondo, cae ili ofte spertas la problemoin de la lingva barilo. Se iu legis ion pri Esperanto en biblioteco au en interreto cae entaipas Esperanto en la cefan sercilon de dua vivo, Li tui povos iri al loco quie oni parolas tiun lingvon. En la programo oni povas rigardi prescribon de alia usanto, intercampoi, parolatai lingvoi, do homoi povas til hazarde vidi que existas lingvo nomata Esperanto. Alia eblezzo estas fari virtualain to cemisoin, quiui informas pri la internazia lingvo, tamen la aspecto cae texto devas esti bone elpensitai. Informeoi pri Esperanto en frequentitai locoi estas bona solvo. Grupo ancau comences occupidi pri la traduco de la uso interfaco de la programo al Esperanto. Quelcae membroi de la grupo Esperanto parolantoi iam iris babili voce au scribe en ne esperantain locoin, cae ancau comences fari opinian queton pri la publica bildo de Esperanto. Tamen, dis nun, ne existas vera strategio por vere efike usi tiun virtualan mondon por disconigi Esperanton. Iam hazarda neesperantista visitanto de Esperanto loco diris que oni devus meti informtabuloin en plurai lingvoi pri Esperanto en la esperantain locoin. Kial oni aligiu al dua vivo? Por practic la lingvon scribe au voce cun personoi de la tuta mondo, por babili cae amicidi, por sekvi cursoin pri Esperanto au prelegoin en Esperanto pri diversai temoi. Exemple, la decquinan de junio Anna Lovenstein prelegos pri la fontoi de la Mastro del Ringoi de Tolkien. Por ausculti esperantan muzikon kaj radio elsendojn, kiel ekzemple tiuj kiuj radio Jazzbereni el Hungarujo dissendis, eble baldaŭ ankaŭ Parolu Mondo aŭdeblos tie. Esperanto USA kaj la dana asocio havas informejojn kaj libroservojn en dua vivo. Se grandaj Esperanto asocioj kiel UEA ĉeestos. Eblus pagi cotizon, aboni gazetoin, mende libroin, pere de dua vivo. Por alidi sen pagi, visitu la reteion secondlife.com. Tie premu la butonon Get Started, Membership is free. La retpagioi mem estas nur en la angla, sed poste la programo existas en plurai lingvoi. Vi trovos plian helpon, consiloin kaj ligiloin pri la uso de la programo en la esperantlingva retpagio duavivo.inf.hu. Pri la autoro de la raporto, Thierry Salomon, naskiĝis en Francujo, sed loĝas en Budapeŝto de pluraj jaroj. Laboras kiel komputada inĝeniero kaj tenis instruanto. Koncerne Esperanton, ĉefe agadas por ĝia praktika uzo kiel inteligenta lingvo, kaj ne kiel hobieto kvazaŭ filatelio aŭ lingveto de aparta fermita rondo. Prizorgas la reteoin esperantomarkoi.inf.hu pri varoj aŭ firmaoj kun esperanta nomo kaj informado.inf.hu pri esperanto informado.
Parolo mondo.
Bone, post legi la raporton de Thierry Salomon, kion mi faris? Kompreneble, mi elŝutis la ludon kaj eniris tien. Tie en dua vivo mi estas Mirna Xue, XOUE. Do morgaŭ mi provos ĉeesti la prelegon de Anna Lovenstein, sed konfesinde mi ne lertas pri tiaj ludoj, kaj mi fojfoje falas en akvon, mi perdiĝas, mi ankoraŭ estas novulo en la ludo, do mi eĉ petas vian helpon por gvidi min mem tie. Sed laŭ tio kiun mi jam spektis, ĝi estas tre interesa, kaj feliĉe mia avataro brakumos kelkajn geaŭskultantojn de mia programo, kiel ekzemple Erundino Mariño kaj José Manuel. Mi trovos vin morgaŭ.
Vi aŭskultas la programon Parolu Mondo.
Cinai fabloi per la voce de Zhao Jianping.
Construigi tri etagian domon. Antau longa tempo estis ricia homo sensia kai mausagia. Kiam li gastis ce alia riciulo, li vidis tri etagian domon autan, vastan kai brilan. Li exatis gin kai diris al simem, mi estas ne mau pli ricia olli, kial minne construigu tian etaj domon. Li tosen procraste alvenigis meti istoin kai demandis ilin, ĉu vi povas construi tian etaj domon? Ili respondis, jes ni povas, tiu etaj domo estas construita de ni mem. Li ordonis, konstruu por mi tian etaĝdomon. La metiistoj konsentis kaj eklaboris. Ili mezuris la sidejon kaj ekmasonis brikojn por la konstruaĵo. Vidinte tion, la riĉa homo neniel komprenis, kion faras la metiistoj. Li demandis ilin, kian domon vi konstruas? Ili respondis, la trietaĝan. La riciulo diris, mi ne volas la mau supraen du etagioin, construu por mi nur la plei supran. Ili respondis, tio ne eblas, kieu oni povas construi la duan etagion sen la unua, kai la trian etagion sen la dua. La mau saĝulo ordonis obstine, mi ne volas la mau supraen etagioin, vi devas construi nur la supran por mi. Audinte la respondon, ciui metiistoi mokis lin kun rido. Kiu en la mondo kapablas construi la supraien etajoin sen la mau suprai?
En la pagio parolumondo.com vi legas la textoin de niai programeroi. Al claco la frason, legu plu tion articolon. Ni revenas post la pauso.